អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាអរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅលោកអ្នកបានសិក្សាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូកទី1ពីខ1ដល់ខ3ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូកទី1ខ4
ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ4ព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាប្រទានពរដល់រាត្រង់នៅព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតាក់ទងនឹងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់យើងមានផ្លូវ2ដើម្បីជ្រើសរើសមួយតើយើងសម្រេចទទួលយកឬមួយទៀតយើងសម្រេចចិត្តមិនទទួលយកព្រះជាម្ចាស់សន្យាមកដល់យើងថាទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខាងក្រោមនេះខ្ញុំក៏សូមជូនឧទាហរណ៍អំពីដំណើររឿងពិតដែលកើតមានឡើងតាក់ទងនឹងសិទ្ធិដែលអាចទទួលបាននៅសេចក្តីសន្យាដូចដែលជម្រាបជូនខាងលើខ្ញុំបានអានរឿងមួយដែលសារព័ត៌មានទីក្រុងឈីកាហ្គោបានរាយរ៉ាប់អំពីដំណើរបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះ Stanley William McKenna Walker លោកមានអាយុ50ឆ្នាំលោកបានទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ Oxford នៃប្រទេសអង់គ្លេសលោកត្រូវជាកូនថៅកែក្រុមហ៊ុនធ្វើនាវាផ្ទុកទំនិញឆ្លងមហាសមុទ្រឪពុកគាត់បានធ្វើលិខិតចែកគេមរតកដល់លោកចំនួន4លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោករៀនចប់នៅសាលាលោកក៏ធ្វើដំណើរមកធ្វើការផ្សងព្រេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងគេអាករដែលឪពុករបស់គាត់ចែកឲ្យនោះទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏ធ្វើដំណើរមករស់នៅទីក្រុងឈីកាហ្គោនៅទីក្រុងនោះលោកតែងតែសម្រាកពេលយប់នៅសណ្ឋាគារមួយដែលគេបោះបង់ចោលមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏សម្រេចចិត្តដើររវីមរវាមរកម្ហូបអាហារទទួលទានតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាននៅថ្ងៃមួយគេបានឃើញសពរបស់បុគ្គលនោះនៅក្នុងសន្តាគារមួយដែលគេបោះបង់ចោលសពរបស់លោកឡើងរឹងស្ដោកនៅក្នុងទឹកកកលោកមិនបានទទួលនៅគេមរតកដែលឪពុកចែកឲ្យចំនួន4លានដុល្លារនោះទេសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីបុរសមួយរូបនេះគាត់គឺជាកូនថៅកែក្រុមហ៊ុនធ្វើនាវាដឹកទំនិញយ៉ាងធំគាត់គឺជាមនុស្សដែលអាចរស់នៅបានដោយថ្លៃថ្នូរដែលគ្រាន់តែយកគេមរតករបស់ឪពុកមកចិញ្ចឹមជីវិតព្រមទាំងរកស៊ីបន្តិចបន្តួចបន្ថែមខ្លះៗនឹងក៏រួចទៅហើយផ្ទុយទៅវិញបុរសម្នាក់នេះបដិសេធអត់ព្រមទទួលនៅសេចក្តីសន្យាដែលឪពុករបស់គាត់បានផ្ដល់ឲ្យនោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះដូចគ្នាគឺមានអត្តចរិតដូចជាបុរសខាងលើនេះអញ្ចឹងដែរព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាថាទ្រង់នឹងប្រទានគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់មកយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបដោយសារទទួលបានព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅក្នុងជីវិតថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងជីវិតបរិសុទ្ធសម្រាប់ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទុយទៅវិញមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះរស់នៅក្នុងជីវិតម្យ៉ាងដែលហាក់ដូចជាគ្មានសេចក្តីសន្យាអ្វីសោះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះខ្លួនសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានចាំថាព្រះសន្យាប្រទានពរដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបនៅព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដល់អស់លោកអ្នកក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំក៏នៅមានរឿងមួយទៀតតាក់ទងនឹងសេចក្តីសន្យាដូចជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលខាងលើបុរសម្នាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសលោកធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមករកស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អត់ដឹងថាឪពុករបស់គាត់បានទុកគេមរតកឲ្យគាត់ទេលុះក្រោយមកឪពុកគាត់បានទទួលមរណភាពទៅមេធាវីដែលកាន់ក្តីរឿងគេមរតករបស់បុគ្គលរូបនេះបានចាក់សម្បត្តិរកគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបុរសនេះរស់នៅទីណាដើម្បីហៅមកទទួលគេមរតកលុះដោយដឹងខ្លួនថាមានសម្បត្តិទទួលគេមរតកនោះគាត់កាត់សក់កោពុកមាត់ទិញខោអាវសំរុំរកទិញសម្បត្តិយន្តហោះធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីទទួលគេមរតករបស់ឪពុកតើហេតុអីបានជាបុរសម្នាក់នេះសុខចិត្តធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអង់គ្លេស ពីព្រោះតែគាត់ជឿថាគាត់មានមរតកបំរុងទុកសម្រាប់គាត់ចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាថាគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់នឹងប្រទានមកដល់យើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវលោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទអាចសម្រេចចិត្តថាតើចង់ទទួលដោយស្ទាក់ស្ទើរឬទទួលយកដោយចិត្តរីករាយសាទរវិញបើលោកអ្នកទទួលយកដោយចិត្តរីករាយសាទរព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតទាំងនោះពិតជាកម្មសិទ្ធិរបស់អស់លោកអ្នកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមជម្រាបឲ្យបានច្បាស់ក្រែងលោលោកអ្នកយល់ច្រឡំពាក្យដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះព្រះជាម្ចាស់មិនដែលសន្យាថាបើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គលោកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែសន្យាថាព្រះអង្គបានប្រទានគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់មកដល់យើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេលោកអ្នកក៏មិនអាចទទួលបាននៅគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បានដែរដូច្នេះហើយកូនសោគន្លឹះសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលបាននៅគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់គឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានពរដល់យើងបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលយកដោយជំនឿថាគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់នោះត្រូវបានប្រទានមកដល់យើងតើយើងត្រូវទទួលដោយរបៀបណាតើយើងត្រូវទទួលដោយរស់នៅក្នុងជំនឿថាយើងជាកូនរបស់ព្រះឬត្រូវរស់នៅក្នុងនាមឋានៈបរិសុទ្ធដូចជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ចំណុចមួយទៀតដែលរាប់ថាជាវគ្គមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតយើងកំពុងសិក្សាអំពីប្រធានបទដែលចែងថាព្រះវរបិតាធ្វើគម្រោងដើម្បីបង្កើតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គបង្កើតក្រុមជំនុំដោយគ្មានគម្រោងឬព្រះជាម្ចាស់រៀបគម្រោងសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានផែនការយ៉ាងត្រឹមត្រូវតើផែនការនោះមានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទី1គឺព្រះអង្គជ្រើសរើសអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទី2ព្រះអង្គផ្ដល់ឋានៈដល់អ្នកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ទុកធ្វើជាកូនរបស់ព្រះអង្គទី3ទ្រង់ផ្ដល់នូវលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីឲ្យយើងសមជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលរាប់ថាជាអ្នកដែលព្រះស្រឡាញ់តាក់ទងនឹងសេចក្តីដែលរៀបរាប់ខាងលើខគម្ពីរខាងក្រោមបានបញ្ជាក់នៅសេចក្តីពិតនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសូមចាំថាខគម្ពីរខាងក្រោមនេះជាខដែលពិបាកបកស្រាយជាទីបំផុតលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែរឹតចង្កេះខោរបស់អស់លោកអ្នកឲ្យតឹងដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលដូចសម្ដែងនៅក្នុងខខាងក្រោមប្រធានបទដែលលោកអ្នកពិបាកយល់ទាំងពីរយ៉ាងនោះទី1គឺការជ្រើសរើសយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយមួយទៀតហៅថាការតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនការជ្រើសរើសយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាព្រះអង្គរើសតាំងយើងឯតម្រូវទុកជាមុនយើងអាចហៅជាភាសាសាមញ្ញថាព្រះអង្គបានដៅយើងតាំងពីអតីតកាលមកពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលយើងពិបាកយល់យើងចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ពាក្យពិបាកពីរឃ្លានេះដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ច្បាស់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ4តាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីមកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យើងត្រូវពន្យល់ខខាងលើឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីព្រោះខនេះមានការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមមនុស្សទូទៅដែរពាក្យដែលថាតាមដែលទ្រង់ជាឃ្លាដែលប្រើភ្ជាប់នឹងសេចក្តីដែលសម្ដែងនៅក្នុងខ3គ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែលទ្រង់ប្រទានមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បំពេញជាឯកតោភិគីសេចក្តីនោះទ្រង់សម្រេចថាទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ឃ្លាថាតាមដែលទ្រង់ជាសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់សម្រេចនៅក្នុងខ3ទី1គឺទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងទី2ព្រះពរនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ទី3ទ្រង់ប្រទានមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីពិតទាំង3យ៉ាងដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ3គឺមាននៅក្នុងកញ្ចប់អំណោយតែមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់មនុស្សលោកមនុស្សលោកត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវលូកដៃទៅទទួលឬក៏ក្រវីក្បាលមិនព្រមទទួលយកនៅអំណោយទីនោះបើយើងទទួលយកព្រះពរនោះយើងមានសិទ្ធិធ្វើជាកូនរបស់ព្រះអង្គបើយើងមិនទទួលព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់នោះទេនោះព្រះពរនោះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងឡើយបច្ចុប្បន្នមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជ្រើសរើសគឺជ្រើសរើសយកអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យឬក៏មិនព្រមជ្រើសរើសយករីឯអំណោយទាននោះទៀតសោតគឺជាសោគន្លឹះសម្រាប់ញែកមនុស្សលោក ជាពីរពួកពោលគឺអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីដែលបរិយាយខាងលើជាគម្រោងការដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំបង្កើតក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដើម្បីបង្កើតក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ព្រះវរបិតារៀបគម្រោងព្រះរាជបុត្រាបង់ថ្លៃទិញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរក្សាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គរីឯប្រភពធនធានដែលក្រុមជំនុំទទួលបានគឺជាព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឯសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់យើងមិនមែនជារបស់ដែលយើងខំទទួលនោះទេផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីសង្គ្រោះជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានមកដល់យើងយើងគ្រាន់តែមានតួនាទីជាអ្នកទទួលតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់រៀបរយនៅសេចក្តីសង្គ្រោះសពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងគ្រាន់តែទទួលយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះមានកំណាព្យមួយដែលបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់ហើយដែលរើសទូលបង្គំបាទទ្រង់មិនរើសទេគ្មានអ្វីសមចិត្តខ្ញុំនៅប្រកែកយ៉ាងមាំតែទ្រង់នៅតែរើសទូលបង្គំដដែលក៏មានបទចម្រៀងមួយទៀតសរសេរឡើងដែលមានខ្លឹមសារដូចចែងខាងក្រោមនេះព្រះយេស៊ូវរកខ្ញុំពេលខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់ទ្រង់វង្វេងបាត់បង់ក្នុងលោកីទ្រង់រំដោះខ្ញុំពីនរកអវិជ្ជាលាងជម្រះដីដោយព្រះលោហិតទ្រង់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីមកគឺថាព្រះជាម្ចាស់រៀបចំសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីផ្ដល់មកឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបតាំងពីមុនព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតផែនដីនិងផ្ទៃមេឃមកម្ល៉េះដល់ពេលកំណត់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកផែនដីប្រសូតនឹងនាងនារីព្រហ្មចារីយ៍បេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដែលមានបាបបច្ចុប្បន្ននេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅលើផែនដីដើម្បីបើកសម្ដែងឲ្យចិត្តមនុស្សស្គាល់អំពើបាបនិងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតួនាទីនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺនាំឲ្យមនុស្សមានបាបជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងទទួលយកព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងភូមិភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមានយុវជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់សម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមួយកន្លែងចាស់ទុំបានសួរយុវជននោះថាហេតុអីបានជាឯងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយុវជននោះឆ្លើយថាខ្ញុំបំពេញតួនាទីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើព្រះជាម្ចាស់បំពេញតួនាទីដែលព្រះអង្គត្រូវធ្វើដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំចាស់ទុំសួរបញ្ជាក់ថាសូមឯងពន្យល់ឲ្យសម្ដីឯងបានច្បាស់លាស់បន្តិចបានទេយុវជននោះពន្យល់ដល់គណៈកម្មការចាស់ទុំថាចំណែកខាងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គចំណែកឯព្រះអង្គវិញទ្រង់បានមកហៅខ្ញុំព្រមទាំងរំដោះខ្ញុំឲ្យរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់សុគតជំនួសខ្ញុំនៅលើឈើឆ្កាងសេចក្តីពន្យល់របស់យុវជនរូបនេះគឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ល្មមលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនាមបណ្ឌិត Henry Ironside បានមានប្រសាសន៍ថាយើងតែងអះអាងថាយើងរកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឃើញតាមពិតគឺព្រះអង្គមិនមែនបាត់បង់ទេអស់លោកអ្នកអើយគឺយើងទេដែលជាមនុស្សបាត់បង់ដែលត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរកយើងអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្ងួនភ្ញីហើយមនុស្សមានបាបគ្មានចិត្តចង់ស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសូម្បីតែបន្តិចនឹងក៏គ្មានដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញទៅតើដែលទ្រង់ជាអ្នកស្វែងរកយើងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គស្វែងរកឃើញហើយព្រះអង្គបានយកយើងប្រណោលើស្មាទ្រង់នាំយើងមកដល់ក្រោលជៀមរបស់ព្រះអង្គវិញព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណត់លោកីមកម្លេះចំណុចនេះមានន័យថាលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំមិនបានជ្រើសរើសថាយើងជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រើសរើសយើងមិនមែនដោយសារយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើល្អទេក៏ប៉ុន្តែគឺដោយសារបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះអង្គទើបយើងអាចប្រព្រឹត្តអំពើល្អបានខ្លះខ្លះទ្រង់ជ្រើសរើសយើងដោយប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ16សម្ដែងថាមិនមែនអ្នករាល់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទីតើដែលរើសអ្នករាល់គ្នាវិញទាំងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅបង្កើតផលហើយឲ្យផលរបស់អ្នករាល់គ្នាបាននៅជាប់ផងដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអ្វីៗដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំដូច្នេះហើយដោយសារព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះវរបិតាទ្រង់ជ្រើសរើសយើងព្រះអង្គជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរក្សាឲ្យយើងនៅតែមានជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជានិច្ចសេចក្តីពិតនេះគឺមានលក្ខណៈថ្លៃថ្លារកអីមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបានឡើយឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំជូនខាងលើទាំងម្បានម៉ានគឺស៊ីជាមួយនឹងខគម្ពីរ2ខដែលទី1 គឺគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក3ខ1ដល់ខ2ដែលបានចែងថាឱពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអើយចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនេះដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទាស់នឹងឯងរាល់គ្នាគឺទាស់នឹងគ្រួទាំងមូលដែលអញបាននាំឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកគឺថាក្នុងអស់ទាំងគ្រួនៅផែនដីអញបានស្គាល់តែឯងរាល់គ្នាទេដូច្នេះអញនឹងធ្វើទោសដល់ឯងរាល់គ្នាដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងខគម្ពីរមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកកាជំពូក15ខ18ដែលចែងថាគ្រប់ការដែលព្រះអង្គធ្វើនោះទ្រង់បានជ្រាបតាំងពីអស់កាលរៀងមកហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសយើងរាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនពេលដែលយើងកើតខ4ឆ្លើយថាប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់រើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងរួចហើយព្រះអង្គសម្អាតយើងឲ្យបានមានភាពបរិសុទ្ធក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការរស់នៅដែលបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺតកតងនឹងសុឆន្ទៈរបស់យើងគ្រប់គ្នាបើលោកអ្នកពិតជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងពីមុនកំណើតលោកកៃមកមែនលោកអ្នកពិតជាស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធជាពិតប្រាកដមនុស្សខ្លះយល់ច្រឡំថាដោយសារព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងហើយយើងអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបអីក៏បានដែរស្រេចតែនឹងចិត្តចង់សូមចាំចោះថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលរើសយើងពីអំពើបាបសម្អាតយើងហើយឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយទៀតនោះទេសាវកពលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ1ដល់ខ2ថាដូច្នេះយើងនឹងថាដូចម្តេចតើត្រូវឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រះគុណបានចម្រើនឡើងឬអីទេមិនត្រូវឡើយធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងដែលស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយបាននៅរស់ក្នុងអំពើបាបទៀតបានលោកអ្នកមិនអាចប្រើព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអញ្ញាបានដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើបាបថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនោះទេបើលោកអ្នកទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយនៅតែបន្តរស់ក្នុងអំពើបាបតទៅទៀតនេះបង្ហាញថាលោកអ្នកមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅឡើយទេមនុស្សមានបាបដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញភ័ស្តុតាងថានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឥតមានបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាបន្តទៅទៀតឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនគ្រាន់តែរើសយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងរាប់យើងថាជាអ្នកបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅដោយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទតឃើញអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាអ្នកនោះគ្មានអ្វីគួរបន្ទោសឡើយបើដូច្នេះតើគ្រីស្ទបរិស័ទមិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសទេឬអីមិនមែនទេក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទតឃើញសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទើបព្រះអង្គរាប់គ្រីស្ទបរិស័ទថាជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធករណីនេះមានគំរូដូចជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរហោរ៉ាបាឡាមបានដាក់បណ្ដាសាដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាស់បំប្រែបណ្ដាសានោះឲ្យទៅជាព្រះពរវិញរឿងនេះមានសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក23ខ21តើព្រះជាម្ចាស់រកមិនឃើញកំហុសនៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលទេឬអីមិនចាំបាច់ព្រះជាម្ចាស់ទេយើងក៏អាចរកឃើញកំហុសនៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលដែរហេតុនោះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែជំនុំជម្រះសាសអ៊ីស្រាអែលហើយការជំនុំជម្រះគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្អាតសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យឥតមានកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់បានរើសយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ខនេះមានន័យថាបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់រើសលោកអ្នកក្នុងព្រះគ្រីស្ទរួចហើយជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកត្រូវប្ដូរផ្លាស់ពីជីវិតស្មោកគ្រោកមកជាជីវិតបរិសុទ្ធបើជីវិតលោកអ្នកមិនមានភ័ស្តុតាងណាបញ្ជាក់ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីអំពើស្មោកគ្រោកមកជាភាពបរិសុទ្ធទេនោះហើយជាភិនភាកមួយបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកមិនមែនជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងជាកូនរបស់ព្រះអង្គតតែសោះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់គ្រប់រូបរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធព្រមទាំងរស់នៅក្នុងកិរិយាដែលឥតកន្លែងបន្ទោសបានដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបអាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពទាំងពីរខាងលើនេះបានព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវប្រទានចេស្តារបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនរបស់ទ្រង់អាចរស់នៅបែបយ៉ាងនោះបានគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ1ដល់ខ2បានចែងថាកូនតូចៗរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សច្ចរិតដែលទ្រង់ជាដង្វាយធូននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរ ចំណុចខាងលើគឺមានអ្នកខ្លះចោទប្រកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គមានបាក់ពួកពីព្រោះទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យតែអ្នកណាដែលទ្រង់ជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ហើយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតជំនួសមនុស្សលោកទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតមិនមែនសុគតជំនួសតែពួករើសតាំងទេគឺទ្រង់សុគតជំនួសមនុស្សលោកគ្រប់រូបបើលោកអ្នកអាចយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានហើយលោកអ្នកគឺជាអ្នកដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់រើសតាំងពីមុនកំណើតលោកីមកប៉ុន្តែបើអស់លោកអ្នកស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយបែរជានិយាយថាលោកអ្នកសម្រេចចិត្តមិនទទួលព្រះអង្គវិញរឿងនោះគឺជារឿងរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់នៅក្នុងករណីនេះលោកអ្នកសម្រេចចិត្តថាមិនព្រមដោយព្រះជាម្ចាស់រើសលោកអ្នកក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីមកបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសឯខ្ញុំផ្ទាល់ក៏យល់មិនដល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅត្រង់ចំណុចនេះដែរខ្ញុំដឹងតែម្យ៉ាងគឺខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំបញ្យល់លើពីនេះទៅទៀតគឺខ្ញុំមិនចេះបញ្យល់ទេបន្ទាប់ពីយើងរាល់គ្នាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយយើងនឹងរកឃើញផ្លូវដល់តូចចង្អៀតដូចគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6បានប្រាប់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ9សម្ដែងថាខ្ញុំជាទ្វារបើអ្នកណាចូលតាមខ្ញុំនោះនឹងបានសង្គ្រោះរួចនឹងចេញចូលហើយនឹងរកបានវាលស្មៅដ៏ស្រួលតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងមនុស្សក្នុងលោកសម្រាប់ចិត្តដើរតាមផ្លូវទូលាយតាល់តែដល់ដំណាក់កាលមួយទើបឃើញផ្លូវចង្អៀតទៅចង្អៀតទៅរហូតដល់វិនាសបាត់បង់តែម្ដងប៉ុន្តែបើលោកអ្នកព្រមជ្រើសរើសផ្លូវចង្អៀតពីដើមដំបូងពីផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះលោកអ្នកពិតជារកឃើញផ្លូវរបស់ព្រះអង្គកាន់តែទូលាយទៅទូលាយទៅរហូតដល់នាំអស់លោកអ្នកទៅដល់ស្ថានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ10បានចែងថាឯចៅវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះតែឯខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យវារកគ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនថាតើលោកអ្នកព្រមទទួលយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឬមួយក៏លោកអ្នកបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើលោកអ្នកព្រមទទួលលោកអ្នកបានជីវិតអស់កលជានិច្ចបើលោកអ្នកមិនព្រមទទួលជឿទេនោះអស់លោកអ្នកពិតប្រាកដជាត្រូវបាត់បង់អស់កលជានិច្ចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទចំណុចនេះមានន័យថាការរើសយើងគឺស្រេចលើព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចដោយអង្គទ្រង់គម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី2ចំពុក2ខ13ដល់ខ14សាវកប៉ុលបានថ្លែងថាអោបងប្អូនដ៏ជាស្ងួនភ្ញៀននៃព្រះអង្គម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំត្រូវតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គជានិច្ចពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះព្រះទ្រង់បានរើសអ្នករាល់គ្នាតាំងពីដើមដំបូងមកដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះដោយព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ញែកចេញជាបរិសុទ្ធហើយដោយមានចិត្តជឿតាមសេចក្តីពិតផងទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីទាំងនោះដោយសារដំណឹងល្អនៃយើងខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យបានសិរីល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរីឯព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក1ខ2បានប្រាប់ថាជាពួកអ្នករើសតាំងតាមបព្វញ្ញាណនៃព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ញែកជាបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រមទាំងបានព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រោះលើខ្លួនសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តកាន់តែច្រើនឡើងអញ្ចឹងការរើសយើងនិងការសម្អាតយើងឲ្យបានជាបរិសុទ្ធគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែមួយព្រះអង្គគត់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងមិនមែនដោយសារយើងជាមនុស្សល្អនោះទេទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងតាមតែព្រះប្រាជ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ទ្រង់សាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីនេះក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ14ដល់ខ16ថាដូច្នេះយើងនឹងថាដូចម្ដេចតើព្រះមានសេចក្តីទុច្ចរិតឬអីទេគ្មានសោះត្បិតទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកម៉ូសេថាអញនឹងផ្សាយសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកណាដែលអញមេត្តាករុណាក៏នឹងមានសេចក្តីក្តួលអាណិតដល់អ្នកណាដែលអញក្តួលអាណិតដូច្នេះមិនសម្រេចនឹងអ្នកណាដែលចង់បានឬនឹងអ្នកណាដែលខំរត់តាមនោះទេគឺស្រេចនឹងព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញសេចក្តីខាងលើមានរឿងដែលគេយកមកបញ្ជាក់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ដែរនៅក្នុងជំពូកនេះសាវកប៉ុលជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធំលោកហៀបនឹងស្លាប់ដោយសារការលេចសំពៅមេតបគិតសម្លាប់អ្នកនៅក្នុងសំពៅទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសាវកប៉ុលបានទទួលការបើកសម្ដែងមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកមេតបថាតែឥឡូវនេះខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាឲ្យសង្ឃឹមឡើង ត្បិតគ្មានពួកអ្នករាល់គ្នាណាមួយនឹងបាត់ជីវិតទេខូចខាតតែសំពើប៉ុណ្ណោះព្រោះយប់មិញមានទេវតានៃព្រះដែលខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់បានមកឈរជិតខ្ញុំប្រាប់ថាប៉ុលអើយកុំខ្លាចអ្វីឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈរនៅមុខសេសាហើយមើលព្រះទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលដើរដំណើរជាមួយនឹងអ្នកដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ22ដល់ខ24ព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបពីអ្នកជីសំពើទាំងអម្បាលម៉ានការនោះគឺរាប់ថាជាការរើសតាំងព្រះជាម្ចាស់សម្រេចថាបើអ្នកណាមិនហក់ចោលសំពើទេអ្នកនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយសាវកប៉ូលនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាបើពួកនោះមិននៅក្នុងសំពើនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានរួចទេគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ31លោកមេតតឆ្លើយថាបើយ៉ាងដូច្នោះមែនយើងធ្វើតាមលោកចោះខាងព្រះអង្គគឺទ្រង់មិនឲ្យអ្នកនៅលើទូកទាំងអម្បាលម៉ានត្រូវស្លាប់ខាងឯមនុស្សលោកគឺត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើតាមព្រះអង្គទើបគេចរួចពីសេចក្តីស្លាប់បានដើម្បីគេចរួចពីសេចក្តីស្លាប់គេត្រូវតែឈរនៅលើសំពើនោះទោះបើមើលទៅហាក់ដូចជាហៀបនឹងលិចលង់ទៅហើយក៏ដោយការផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិតព្រះវរបិតារៀបគម្រោងដើម្បីបង្កើតក្រុមជំនុំនៃទ្រង់ឯក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគម្រោងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានភាពច្បាស់លាស់បើមនុស្សលោកព្រមធ្វើតាមគម្រោងរបស់ទ្រង់នោះជីវិតរបស់គេពិតជាបានរួចពីអំពើបាបមែនព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំក្រុមជំនុំនៃទ្រង់ដោយសង្គ្រោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីបាបរួចហើយព្រះអង្គដាក់អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងគ្រួសារដ៏ធំរបស់ទ្រង់ឯគ្រួសារធំរបស់ព្រះអង្គនោះគឺជាក្រុមជំនុំឯក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់គឺត្រូវរស់នៅក្នុងលោកសន្និវាសដែលទ្រង់បានបង្កើតមកទោះបីលោកអ្នកជាជាតិសាសនាក៏ដោយបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនោះលោកអ្នកត្រូវរស់នៅក្នុងនគរនោះនៅក្នុងភូមិនោះនៅក្នុងស្រុកនោះនៅក្នុងខេត្តខណ្ឌនោះដែលព្រះជាម្ចាស់មានផែនការសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់តើផែនការនោះគឺជាអ្វីផែនការនោះគឺថាទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីមកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេពីសូតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True Dubai Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ